смутен, разбирам вече. Сега сме с теб, последна вечер гори.